case you missed it.
Dan bersama kita pendengar sudah ada Bapak Robikin M. Has. Beliau adalah salah seorang pemimpin di PBNU yang sekarang justru bekerja atau diangkat untuk menjadi staf ahli di kantor Wakil Presiden, begitu Pak ya?
Staf khusus
di kantor Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Robikin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva.
Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan pada Bapak, kemarin itu di PBB di New York ada sidang khusus PBB yang khusus membahas tentang peran besar yang sebetulnya bisa dimainkan oleh pemimpin-pemimpin agama di dunia untuk membantu mencegah terus meluasnya perubahan virus corona. Bapak sendiri melihatnya bagaimana sidang ini, Pak?
Pandemi corona, virus corona merupakan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan umat manusia di berbagai penjuru dunia. Dan juga mengancam kebangkrutan ekonomi warga, bahkan juga bisa mengancam kegagalan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bahu-membahu, bergandengan tangan, bersatu padu untuk mengupayakan agar COVID-19 ini segera bisa berakhir. Nah, tentu saja kekuatan-kekuatan dari berbagai kalangan itu, baik kalangan government maupun civil society, bahkan juga antar negara harus bersatu padu. Kami menyambut baik keputusan PBB yang juga memasukkan elemen agama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang juga harus turut serta. Nah, peran tokoh-tokoh agama tentu saja tidak hanya memberikan bimbingan bagaimana peribadatan bisa tetap dilakukan di tengah COVID. Nah, kita tahu pasti bahwa penyebaran COVID ini adalah melalui orang. Maka physical distancing dalam peribadatan juga perlu dilakukan. Nah, kalangan-kalangan agama juga menyerukan, misalnya sekarang dalam momentum Ramadan bagi kalangan muslim, Nahdlatul Ulama sendiri per tanggal 3 April tahun 2020 sudah membuat surat edaran yang isinya antara lain adalah menyerukan kepada umat Islam seluruhnya dan menganjurkan kepada warga NU agar selama pandemi COVID ini masih terjadi, melakukan ibadah di rumah. Sholat tarawih di rumah, begitu pula tidak ada sahur on the road, tidak ada buka puasa bersama, kita juga menganjurkan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tidak ada takbir keliling, tidak ada juga menggelar acara-acara seperti halal bihalal. Halal bihalal, silaturahmi itu bagus, tetapi menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat itu juga perintah agama. Maka silaturahimnya dalam halal bihalal itu kita lakukan secara daring, kita anjurkan secara online, bisa voice call, bisa video call dan berbagai sarana teknologi komunikasi yang lain. Nah, selain itu, selain panduan-panduan keagamaan, Nahdlatul Ulama dan berbagai komponen yang lain juga harus bersama-sama menyerukan agar mengoptimalkan adanya solidaritas sosial. Karena sekali lagi, ekses dari COVID-19 ini juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Negara, apalagi negara berkembang, tidak mungkin bisa mengatasi seluruh dampak sosial dan ekonominya itu. Maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk melakukan itu. Sekali lagi, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sudah membentuk Satgas NU Peduli COVID, sudah ada di 30 provinsi di Indonesia, sudah ada di 300 lebih kabupaten kota, dan juga sudah berada di aksi yang dilakukan, aksi kemanusiaan yang dilakukan, sudah ada di 180.000 titik.
Apakah sejauh ini saya lihat yang mendukung itu sudah banyak ya, tapi apakah ada juga yang menentang? Maksud saya tetap pengen sholat di masjid, karena saya lihat kayak di Aceh, Sumatera Barat tetap aja tuh Pak orang datang ke masjid, malah sahur di masjid.
Di komunitas agama manapun pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan yang tanda petik, sekali lagi anti mainstream gitu. Artinya pandangannya tidak seperti umumnya pandangan kaum lain. Tapi misalnya, saya kasih contoh sebagai representasi dari kekuatan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, baik tentang ibadah selama bulan Ramadan, termasuk juga Idul Fitri, bahkan termasuk juga mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di dalam kawasan pandemi COVID-19, itu seragam, itu sama. Nah, kita memang tidak mengingkari adanya kelompok-kelompok kecil yang tidak sepaham dengan itu. Kita tidak bisa memaksa semua orang punya pandangan yang sama, tetapi kita tetap harus ada dialog agar sampai pada titik tertentu bisa dicapai kesepahaman yang menguntungkan untuk keselamatan dunia.
Dalam sidang kemarin itu PBB juga menyoroti pentingnya peran agama, misalnya untuk mengakhiri terus meluasnya xenofobia atau apa kebencian pada satu kaum, misalnya begitu Pak, bias terhadap kelompok minoritas, dan juga mendorong supaya melindungi kaum perempuan, karena sekarang banyak perempuan yang dulunya memang dia korban KDRT, tapi sekarang malah makin menjadi-jadi nih Pak, karena kan mau gak mau tinggal di rumah bersama dengan pelakunya. Lalu apa kira-kira yang juga masih bisa dimainkan oleh pemimpin agama Pak?
Sekali lagi mohon maaf, kami sendiri di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah lama mengajak masyarakat dunia termasuk berdialog dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang ada agar mewujudkan perdamaian dunia. Maka rumusan persaudaraan umat antar manusia yang selama ini kita populerkan itu adalah satu di antara solusi. Seperti yang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama punya 3 konsepsi tentang persaudaraan, yaitu persaudaraan antar iman. Oke, kalau kita misalnya tidak bisa bersama dalam hal yang lain, kita bisa bersaudara dalam keimanan, kalau kemudian keimanannya sama. Kalau toh keimanannya tidak sama, dan kita adalah satu kewarganegaraan, maka kita punya konsepsi persaudaraan sebangsa, setanah air, ukhuwah wathaniyah. Nah, kalau toh misalnya kita tidak seiman, juga tidak sebangsa, tidak senegara, kita punya konsepsi apa yang kita sebut dengan persaudaraan umat manusia, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, ini konsepsi yang pada akhirnya bersambut dengan apa yang sudah disampaikan oleh Paus ketika bertemu dengan Grand Sheikh Mesir, dan kami amat sangat senang. Nah, Nahdlatul Ulama lebih lanjut mengupayakan agar ada dialog-dialog dan memasukkan elemen agama dalam setiap penyelesaian konflik. Nah, agama yang bagaimana? Agama yang tentu membawa nilai-nilai perdamaian. Agama yang justru mempromosikan peradaban dunia yang dibangun di atas kesetaraan, yang dibangun atas dasar dialog, yang tidak lagi menyertakan kebenaran tunggal hanya menurut pemahaman kelompoknya. Nah, ada 2 gagasan besar yang hendak diretas oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai humanitarianisme berbasiskan agama. Tentu saja kita tahu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang juga tidak menjadikan agama sebagai basis pemahaman mereka. Maka kita bisa menempuh pintu yang kedua, yaitu membangun nilai-nilai etik universal. Nah, kalau 2 hal itu bisa diwujudkan, saya kira kita punya harapan lebih besar bagi terwujudnya dunia yang damai lebih kuat lagi.
Ini adem kalau dengerin bapaknya, memang adem. Semoga ke bawahnya begitu juga ya. Pak Robikin, ini mumpung lagi bicara dengan bapak ini. Tentu dalam Islam ada kan upaya-upaya atau ajarannya sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan perempuan. Bisa nggak bapak sitir itu sedikit Pak?
Mbak Eva luar biasa memantik pikiran kita bersama untuk mengingat apa salah satu di antara yang dilakukan oleh Islam secara revolusioner. Pertama, kita mesti tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Nabi dan pada akhirnya Rasul, kita tahu budaya Arab. mohon maaf dalam tema ini kita bisa katakan bahwa budaya Arab sangat tidak menghargai perempuan. Laki-laki boleh beristri berapapun jumlahnya sebelum Islam datang. Bahkan laki-laki boleh menjajal dahulu, melakukan hubungan seksual dahulu dengan perempuan ketika dia mau hidup bersama. Katakan saja dalam perkawinan. Setelah dilakukan hubungan, dicoba dulu terhadap perempuan-perempuan yang hamil, dia bisa memilih mana yang dia kawini. Dan terhadap perempuan yang tidak hamil, meskipun dia sudah melakukan hubungan, maka dia boleh mencapakannya begitu saja. Maka kemudian Islam hadir dan membatasi jumlah pernikahan. Islam membolehkan jumlah pernikahan sampai 9 dan seterusnya. Dan kemudian pada akhirnya lagi dibatasi, dipersempit lagi menjadi 4. Nah, ini adalah cara Islam mengintervensi budaya yang sangat tidak menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Yang berikutnya, betapa Islam itu hadir untuk memberikan ruang yang sangat terhormat bagi perempuan. Hingga ada ungkapan al-mar'atu jihadil bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Kalau negara itu mau kokoh, mau kuat, maka hormati perempuan, kasih peran perempuan agar perempuan terdidik dan kemudian bisa berpartisipasi untuk ikut serta menentukan arah kebijakan negara. Lebih spesifik, bahkan hadis Nabi menegaskan tentang bagaimana perempuan di tengah kehidupan keluarga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diibaratkan terletak di kaki ibu. Seketika peradaban belum menempatkan perempuan, bahkan mencampakannya perempuan begitu saja di kubangan kehinaan, Islam hadir untuk mengintervensi itu. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri misalnya, di orhannya itu ada beberapa yang menangani khusus tentang isu perempuan. Ada Muslimat Nahdlatul Ulama, 40 tahun ke atas itu rumahnya di situ. Lalu yang usianya 22 tahun sampai 40 tahun, itu ada Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi yang masih pelajar, itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, itu adalah orhan-orhan secara resmi kinonya Nahdlatul Ulama yang selalu mengadvokasi kebijakan terkait dengan perempuan. Nah, di level yang lebih praktis misalnya, di lingkungan Nahdlatul Ulama ada yang kita sebut dengan orhan yang bernama Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Nahdlatul Ulama punya rumusan mengenai keluarga maslahat, termasuk bagaimana rumusan keluarga maslahat di tengah pandemi COVID. Karena kita tahu bahwa ada peningkatan kekerasan dalam keluarga selama work from home misalnya. Kami berharap bahwa upaya-upaya ini juga dilakukan oleh seluruh pihak. Bukan dalam komunitas Islam dan ulama, tapi termasuk juga di dalam komunitas-komunitas yang lain.